Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
A fi creștin astăzi nu este o obligație. De aceea cred că mulți dintre noi nu pot înțelege de ce unii dintre cei ce nu au nimic de a face cu Dumnezeu se declară a fi creștini. Mulți dintre cei care sunt creștini doar cu numele îi aduc un deserviciu lui Dumnezeu. Așa că nu numai că nu are nimic de câștigat creștinismul din mărturia lor, dar chiar are de pierdut. Să ne înțelegem, spunea un reprezentant al unei organizații care încearcă să înlăture prejudecățile oamenilor față de creștini. Creștinii cu numele nu sunt oameni răi. Ei se gândesc mai mult la propria persoană însă decât la Dumnezeu și la alți oameni. Cititul Bibliei și rugăciunea nu fac parte din practicile lor obișnuite. Aceștia sunt oamenii despre care ai fi surprins să afli că sunt creștini dacă n-ar avea o cruciuliță la gât. Reprezentantul organizației spune că tocmai acești oameni au nevoie de activitatea organizației pe care o conduce, care dorește să le fie alături, să iubească, să-i educe, să le fie mentor și să-i conducă, pentru a se asigura că, în final, acești oameni se vor întoarce pe calea cea dreaptă. Brad White a adăugat că organizația are o strategie de răspuns la această situație. Mai exact, va înființa grupe mici de creștini care vor învăța împreună să-și trăiască credința, un semn de maturitate creștină. În loc să facă studiu după studiu, grupurile noastre vor încuraja oamenii să studieze, să se roage, să-L laude pe Dumnezeu și să se bucure de viață împreună. Grupurile îi vor scoate pe oameni din biserici și îi vor impulsiona să-și ajute comunitățile și să aibă un impact pozitiv în societate. Creștinii care conduc astfel de organizații sunt esențiali, pentru că ei vor izbuti să dinamizeze pe cei mai leneși dintre pretinși urmași hristici. Aceasta este realitatea în ceea ce îi privește pe cei ce se dau a fi creștini. Dar ce se întâmplă cu bisericile în general? Tendințele de scădere sau creștere a numărului de membri ai confesiunilor creștine din America de Nord se mențin, a anunțat site-ul oficial al Consiliului Național al Bisericilor din SUA. Conform datelor din anuarul pe 2011, bisericile cu cea mai mare creștere procentuală raportată sunt cele ale martorilor lui Jehova, 4,37%, și adventiștilor de ziua a șaptea, 4,31%. Raportul acesta a fost interpretat relativ diferit de presa nordamericană. ABC News a scris că, în sumat, confesiunile penticostale, 4 dintre marile confesiuni creștine americane sunt penticostale, au avut cea mai mare creștere, circa 150.000 de noi membri, iar martorii lui Jehova au avut cea mai mare creștere individuală. Printr-un articol apreciativ la adresa conservatorismului adventist, preluat de la Religion News Service, s-a anunțat că adventiștii de ziua a șaptea sunt confesiunea creștină cu cea mai rapidă creștere în America. Pentru observatorii din afara Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, rata creșterii este stupefiantă. Presa a concluzionat totuși că în America de Nord cresc spectaculos bisericile cu o teologie fermă, cu așteptări înalte de la membrilor și cu o activitate evanghelistică susținută. În ceea ce îi privește pe adventiști, ei sunt recunoscuți pentru trei piloni fundamentali ai credinței. Închinarea în ziua de sâmbătă, conform poruncii a patra din Decalog. Respectarea regulilor alimentare ale Bibliei și credința că a doua venire a lui Iisus Hristos urmează să aibă loc foarte curând. Avem de-a face cu o confesiune care, în esență, se întoarce la fundamente, întrebându-se ce a vrut să spună Dumnezeu prin toate aceste reguli și cum putem noi să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Aceasta este total contrar cu ceea ce se întâmplă în cultura americană, susține Daniel Shaw, expert în misiunea creștină, de la seminarul teologic Fuller, Pasadena. Îi da dreptul interesant și nu te poți opune atunci când auzi aceste lucruri. Și mai ales descoperi că, în vreme ce multe biserici diluează învățăturile biblice, cele care rămân fidele Bibliei ajung până la urmă să ofere oamenilor motive de încredere. Fiecare ar trebui să se gândească din ce fel de biserică face parte și ce fel de credință are el însuși. Cei din exterior nu ne ajută cu nimic într-o astfel de analiză. Noi suntem cei care trebuie să se dezmeticească și să ia decizii.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de pastorul Beniamin Năsisu intenționez să desfășor în fața dumneavoastră modul în care își demonstrează Dumnezeu dragostea față de noi. La început vorbim despre planul de mântuire, dar cine este autorul lui?
E clar că autorul acestui concept este Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut planul acesta, spune Sfânta Scriptură, încă din veșnicie a fost conceput planul de mântuire și de salvare a omului. Cu toate că aș vrea să explic un pic ce înseamnă că Dumnezeu a făcut din veșnicie planul acesta. Pentru că Dumnezeu, așa cum spuneam și mai devreme, El este neschimbător. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, spune Biblia. În El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Planul de mântuire, în sensul că a fost conceput din veșnicie, înseamnă că Dumnezeu, în caracterul său, avea o singură modalitate în care putea să rezolve problema păcatului. Deși noi spunem că erau trei modalități. Că Dumnezeu putea să distrugă pe omul păcătos, că Dumnezeu putea să desfințeze legea sau că putea să-și dea viața pentru salvarea omului. Dumnezeu, în realitate, avea una singură, nu avea trei. Pentru că în caracterul său, în felul său de a fi, care este neschimbător și caracterul său care este iubire, singura modalitate în care Dumnezeu putea să acționeze era aceasta în care a acționat. De aceea planul de mântuire a fost făcut din veșnicie, adică de când este Dumnezeu, El așa este. Din totdeauna Dumnezeu este așa și indiferent cât timp ar mai fi de acum înainte, Dumnezeu nu se va schimba. Și dacă ar mai trebui să facă față unei astfel de provocări, tot la fel ar acționa. Pentru că în caracterul său, El este dragoste. Și bineînțeles, problema aceasta a păcatului nu se putea soluționa într-un alt mod. Am citit cu ceva timp în urmă o postare a unei prietene pe Facebook despre cât de dezamăgită era de oameni. Probabil că o experiență negativă se întâmplase în viața ei, cineva îi trădase încrederea și deplângea cât de coruptă este ființa umană. Și i-am lăsat un comentariu și i-am spus, fii atentă, că singura soluție pe care o ai la dispoziție într-o astfel de situație este iubirea. Pentru că în momentul în care acționezi altcumva, riști să devii ceea ce condamni. Și când discutam cu ea despre asta, am înțeles că Dumnezeu, singura soluție viabilă pe care o avea la dispoziție era dragostea. Pentru că altfel risca să devină ceea ce condamna. Iar Dumnezeu nu are cum să devină, să schimbe natura sa, să devină rău. Pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este iubire. De aceea Dumnezeu a acționat în felul acesta pentru că era singura soluție pe care o avea la dispoziție ca să se facă bineînțeles de către noi oamenii și de către întregul univers și în același timp să-și manifeste sau să-și descopere caracterul său așa cum este el, plin de iubire. De aceea Dumnezeu a ales această soluție la problema păcatului și anume dragostea. Dragostea, iertarea, bunătatea, în niciun caz violența, în niciun caz obligativitatea sau forțarea omului să meargă pe drumul pe care el și-ar fi dorit ca noi să mergem. Ne-a oferit libertate de plină să alegem ce vrem să facem cu viața noastră, pentru că doar într-un context al libertății se poate dezvolta iubirea, se poate dezvolta dragostea. Iar soluția pe care Dumnezeu a ales-o și pe care noi o numim mântuire este în cele din urmă aș putea să o definesc printr-un singur cuvânt și anume dragoste. Mântuire înseamnă iubire.
Dumnezeu a făcut planul din veșnicie. Aceasta înseamnă că nu a fost luat prin surprindere de tragedia păcatului. În același timp, însă, nu ar însemna că El este Cel care a ordonat sau care a vrut să aducă păcatul în lume, să se ivească păcatul.
În niciun caz Dumnezeu, în preștiința sa, a înțeles că este posibil să apară problema aceasta a răzvrătirii, pentru că atunci când oferi creaturilor tale libertate, tocmai această ofertă pe care tu o faci, tocmai acest dar pe care îl dai libertatea, implică și posibilitatea de a-ți întoarce spatele. Implică și posibilitatea neascultării. Altfel nu s-ar numi libertate. Sau ar fi doar o iluzie, libertatea respectivă. Însă Dumnezeu a oferit creaturilor sale libertatea de a-L iubi sau libertatea de a-L urâ. Prin faptul că El a anticipat cumva o alegere diferită de cea pe care El și-ar fi dorit-o de la creaturile sale, asta nu înseamnă că El a predestinat să se întâmple lucrurile așa, ci doar faptul că El a prevăzut că s-ar putea să apară la un moment dat o astfel de situație în istoria Universului. Și atunci, pentru că a prevăzut lucrurile acestea, a făcut și un plan pe care noi îl numim planul mântuirii. Și în virtutea caracterului său, care este neschimbător, singura modalitate pe care o putea folosi Dumnezeu pentru a salva pe omul păcătos era iubirea plină de sacrificiu, iubirea care se dăruiește, care se jertfește, ca exemplu pentru noi aflați într-o luptă a urii, într-o luptă a violenței, într-o luptă a dușmăniei, singura soluție era antiteza. Dragostea, iertarea, bunătatea, toate au fost descoperite, au fost oferite de Dumnezeu lumii noastre prin Domnul Hristos în momentul crucii.
Deci nu am putea afirma că omul este o păpușă pe care Dumnezeu a creat-o pentru a-și demonstra superioritatea, un fel de laudă pe care o așteaptă la adresa lui pentru ceea ce face pentru omenire.
În niciun caz omul nu este niciun cobai prin care Dumnezeu să-și arate supremația cu privire la planurile sale, la perspectivele pe care el le are cu privire la viață. Dumnezeu nu a obligat sau nu a predestinat omul să meargă într-o anumită direcție. Omul a ales drumul acesta. Nu vorbim în niciun caz de o modalitate prin care Dumnezeu a vrut să-și arate supremația planurilor sale în comparație cu planurile pe care Lucifer le propusese pentru lumea noastră. În niciun caz Dumnezeu nu este într-o competiție, pentru că El n-are nimic de demonstrat. Însă, în situația curentă, Dumnezeu a trebuit să acționeze într-un fel sau altul și a făcut-o în modul acesta prin care ne putea atrage către El fără să desfințeze legea, fără să se desfințeze pe sine și fără să continue sau să perpetueze răzvrătirea în lumea noastră.
Ați afirmat că Dumnezeu nu este în competiție, dar mereu auzim în mediul spiritual despre lupta dintre bine și rău și lupta dintre Dumnezeu și dușmanul lui. Ar putea să pară că este totuși o competiție aici.
Dumnezeu nu este în niciun caz în competiție. El a trebuit să răspundă provocării pe care Lucifer i-a adresat-o cu privire la modul în care el guvernează universul acesta. Și ca răspuns la această provocare, Dumnezeu a intrat în această luptă dintre bine și rău. Dar în niciun caz el nu trebuie să demonstreze cuiva ceva cu privire la caracterul său. Pentru că el este același din veșnicie în veșnicie. El nu se schimbă. Așa este Dumnezeu. Este neschimbător. Și în virtutea acestui caracter al său, el a intrat în războiul acesta, în lupta aceasta, apărându-și cumva reputația, apărându-și principiile, apărându-și legea, care este legea dragostei, și în felul acesta pare a fi într-o competiție, însă el nu are în realitate nimic de demonstrat nimănui. Doar pentru că trăim într-o lume a contrastelor, automat când privim în jurul nostru și vedem binele și vedem răul, nu putem să nu tragem niște concluzii. Suntem obligați, suntem forțați să oferim niște concluzii cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Care a fost atitudinea lui Dumnezeu la căderea omului în păcat?
Așa cum spuneam și mai devreme, Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere de căderea omului în păcat, însă, în același timp, lucrul acesta nu a trecut fără să lase repercusiuni. Dumnezeu a fost profund îndurerat de ceea ce s-a întâmplat, a fost afectat pentru că în momentul respectiv a realizat că se deschide o cutie a Pandorei. Lumea noastră va trebui să treacă printr-o experiență extrem de dificilă, extrem de grea, dar în același timp Dumnezeu nu a stat nepăsător. Această suferință pe care căderea omului a provocat-o divinității nu l-a blocat pe Dumnezeu sau nu l-a îndemnat la pasivitate. Ba, din contră, cel care face primul pas spre omul căzut este Dumnezeu, care îl caută, așa cum spune prima carte a Bibliei, îl caută în răcoarea grădinei, în răcoarea zilei și îl strigă pe Adam. Adame, Adame, unde ești? Deși Adam ezită, Dumnezeu insistă, încercând să lămurească printr-o discuție pe care spera să o aibă cu Adam și cu Eva problema ce se întâmplase acolo de fapt. Și, într-adevăr, urmează un dialog, un dialog care cumva este, din perspectiva lui Adam, este un pic elucubrant, pentru că dacă mai înainte Adam spune că este gata să meargă cu Eva până la capăt, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla și dacă Eva a mâncat din pom, mănâncă și el, conștient fiind de riscurile deciziei lui, în momentul în care Dumnezeu îl întreabă, Adame, unde, ce s-a întâmplat? Adam spune, Doamne, soția pe care mi-ai dat-o. Foarte ușor, foarte repede, păcatul, despărțirea de Dumnezeu a creat în sufletul lui Adam sau în gândirea lui Adam direcții total opuse. Adică dacă până atunci Adam era gata să meargă alături de soția sa până la capăt, o dragoste curată, sincer, aș putea să spun, vreau să rămân lângă partenera aceasta pentru că o iubesc. După aceea, după căderea în păcat, Adam imediat schimbă discursul și spune, știi ceva, de vină pentru ce s-a întâmplat este chiar femeia pe care tu mi-ai dat-o. Foarte rapid consecințele s-au văzut în viața lor. Dumnezeu a fost umplut de tristețe cu privire la acest scenariu care urma să se întâmple, dar în același timp a luat inițiativa, s-a apropiat de om și l-a căutat și a încercat să găsească împreună soluții pentru a ieși din această problemă.
Care erau alternativele pe care le avea Dumnezeu odată cu păcătuirea copiilor lui?
Păi așa cum spuneam și mai devreme, moartea veșnică a păcătosului, să sortească familia umană la extincție, să desfințeze legea, asta însemna să se desfințeze pe sine cumva și guvernarea întregului univers, sau să plătească prețul de răscumpărare dându-i păcătosului o șansă de supraviețuire. Aceasta, deși erau trei, așa cum spuneam mai devreme, una singură era în realitate ancorată în caracterul lui Dumnezeu.
Bun, dar de ce nu a ales Dumnezeu moartea veșnică a păcătosului și să facă o nouă lume? Era mai simplu și în același timp nici oamenii ceilalți care au venit după Adam n-ar fi suferit, n-ar fi avut probleme.
Da, ar fi fost poate o soluție aceasta, însă dacă Dumnezeu ar fi ales să-l omoare pe Adam și pe Eva și să construiască o altă lume, ar fi dat dreptate acuzelor lui Lucifer, care spuneau că Dumnezeu este tiran, că Dumnezeu este despotic, că Dumnezeu este neîndurător, este fără milă și că toate lucrurile se întâmplă în lumea aceasta, în univers, așa cum vrea el, neținând cont de nimic altceva. Și atunci Dumnezeu ar fi întețit aceste speculații. Ellen White, o scriitoare inspirată, spune că abia la cruce, la momentul morții Domnului Iisus Hristos, întregul univers, adică chiar și îngerii care au rămas de partea lui Dumnezeu în războiul acesta care a apărut în cer dintre bine și rău, abia la cruce întregul univers a fost convins cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Până atunci încă mai existau suspiciuni pe care Lucifer le generase în mintea lor cu privire la caracterul lui Dumnezeu. De aceea, soluția aceasta ar fi însemnat ca pentru totdeauna în mințile îngerilor și ale ființelor care n-au cunoscut păcatul, să rămână un semn de întrebare cu privire la Dumnezeu, iar dedicarea lor și ascultarea lor față de Dumnezeu s-ar fi făcut oarecum din frică, din teamă. Iar noi foarte bine știm din cuvântul lui Dumnezeu că în dragoste nu este frică, nu este teamă. De aceea Dumnezeu dorește ca dedicarea noastră, devoțiunea noastră, ascultarea noastră față de El să nu vină dintr-un sentiment al fricii, al teamei, ci să vină dintr-un sentiment de iubire sinceră, de devoțiune și dedicare totală, pentru că ne este drag de El, pentru că îl cunoaștem, știm cum este caracterul său și ne apropiem de el în sfințenie, dar în același timp cu bucurie și cu pasiune.
Ați spus că nu era posibil ca Dumnezeu să înlăture legea care a fost călcată. De ce?
Pentru că asta însemna desființarea universului sau desființarea propriei sale ființe. Pentru că legea lui Dumnezeu se confundă cu caracterul său. Legea lui Dumnezeu nu sunt doar niște precepte, niște vorbe, niște cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus. Da, ele se numesc în Sfânta Scriptură, le găsim în Exodul 20 ca fiind cele 10 vorbe ale lui Dumnezeu sau cele 10 porunci. Dar aceste porunci izvorăsc din natura sa, din caracterul său. Natura lui Dumnezeu se confundă cu legea sa. De aceea a desființa legea însemna practic a desființa caracterul lui Dumnezeu, a desființa natura lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta ar fi însemnat haos în univers.
Și atunci, de ce susțin oamenii, chiar dintre credincioși, că legea a fost înlăturată odată cu moartea lui Hristos? La căderea în păcat nu putea să procedeze astfel Dumnezeu și iată că procedează astfel la moartea lui Hristos.
Da, este o înțelegere greșită cu privire la lege pe care o au unii oameni, că odată cu moartea Domnului Hristos ar fi desființat legea. Același lucru s-ar întâmpla. Dacă moartea Domnului Hristos ar fi însemnat desființarea legii, asta înseamnă că Dumnezeu s-ar fi desființat pe sine însuși, ar fi contrazis pe sine însuși. E bine, Dumnezeu, prin moartea Domnului Hristos, putem spune că a făcut o breșă numită har, prin care omul păcătos este îndreptățit, este curățit de păcat, este justificat cumva să intre din nou în împărăția lui Dumnezeu. Dar în niciun caz nu este o desființare a legii aici. Pentru că Dumnezeu nu se poate desființa pe sine însuși. Creează Dumnezeu această breșă numită har pentru ca omul păcătos să poată fi reabilitat și să poată redeveni ceea ce a fost la început, așa cum a fost creat de Dumnezeu ca primul Adam, fără păcat. Dar în niciun caz Dumnezeu nu desfințează legea prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Nici o minte umană nu se gândește la răscumpărarea celor care au greșit. Se vede clar că Dumnezeu gândește altfel decât noi. Care a fost prima afirmație privind planul divin de salvare?
Prima afirmație pe care o descoperim în Biblie cu privire la mântuire este în Geneza capitolul 3 cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Aceasta este prima afirmație din Sfânta Scriptură cu privire la planul de mântuire. Este o promisiune pe care Dumnezeu o face primilor părinți, că lucrurile nu vor rămâne așa, că Dumnezeu are un plan prin care dorește reabilitarea ființei umane, are un plan prin care dorește reinstaurarea păcii și a liniștii în lumea noastră și că, în final, binele va birui. Iar soluția pe care Dumnezeu o înaintează înaintea primilor părinți și înaintea noastră prin revelație, prin Sfânta Scriptură, este sămânța femeii. Este o persoană, un om care va ieși din sămânța femeii și care va zdrobi capul șarpelui. Această persoană profetizată aici în primele pagini ale Bibliei este Fiul lui Dumnezeu, care avea să vină peste ani să se nască în lumea noastră din femeie, să poarte chipul nostru, să poarte natură umană ca reprezentant al neamului omenesc ca reprezentant al lui Adam și să trăiască pe pământul acesta în condiții vitrege, în condițiile păcatului, pentru a demonstra înaintea întregului univers că legea lui Dumnezeu este bună, că Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu nu poate fi contrazisă și că păcatul a fost un virus care a intrat în lumea noastră, dar care putea fi evitat prin ascultare de Dumnezeu. Iar asta demonstrează Domnul Hristos prin viața sa. Iar această desfășurare a lucrurilor este descoperită prin această profeție simplă din primele pagini ale Bibliei, Geneza capitolul 3 cu 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Din aceste prime cuvinte înțelegem modul în care Dumnezeu a vrea să rezolve problema păcatului ce apăruse în lumea noastră.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Dumnezeu intenționează să salveze lumea din păcat, dar mai mult decât atât, dorește ca cei care îl iubesc să fie prietenii lui și aici, pe pământ, dar și în veșnicie. Amănunte despre această promisiune divină săptămâna viitoare la Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Pe curând!